Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. И на уште една домашна тема, пандемијата бележи голем пад на бројот на австралици кои се тестираат за карцином. Експертите предупредуваат дека непреземањето мерки навреме може да доведе до смрт, според извештајот на Даниел Робертсон и Дженифер Шира за SBS News. Наташа Каучи имала 29 години кога за прв пат забележала грудка на незините гради. Специјалистот и рекол да не се грижи и дека поради нејзината возраст не била во категорија со висок ризик. Но таа останала упорна и по други две неточни диагнози, тестовите конечно потврдили дека имала рак на дојка. После толку многу несигурност, диагнозата дојде како олеснување, вели госпоѓата Каучи.
For so long, so many people had said it wasn't anything to be worried about, and I knew it was. I knew something wasn't right. So when I was told that it was cancer, breast cancer, I was sort of like, okay, great. What do we do about this?
Добрата вест била што таа го открила прилично рано, што значи дека третманот можел да започне и дека нејзините шанси за преживување биле силни. Неодамна на госпоѓата Каучи беше кажано дека се е во ред со здравјето, а нејзината порака до другите е јасна: не чекајте. Таа вели пред да добие диагноза, татко е починал од рак што можел да биде откриен порано, но дека тој не ја спровел истрагата.
Prior to my diagnosis, my dad had passed away from a cancer that probably could have been detected earlier on, and he just never carried out that further investigation. So I know when something's wrong in the body, there's usually an answer, and go and find out what's exactly causing the source of the problems.
Ако не сте сигурни во нешто, ви се советува да направите проверка. И со продолжувањето на COVID-пандемијата, таа порака е уште поважна сега. Cancer Australia вели дека имало голем пад на стапките на тестирање во првите 9 месеци од минатата година. Имало 149.000 помалку диагностички тестови за карциноми на дојка, дебело црево, бели дробови и простата. Тоа е приближно истиот број на луѓе за кои се очекува да бидат диагностицирани оваа година. Кампања, поддржана од 9 водечки австралијски групи за рак, повикува против рамнодушноста. Джулијан Уигенс е извршен директор на Bowel Cancer Australia. Тој вели важноста на кампањата е да се осигура дека пациентите не го одложуваат третманот за рак поради пандемијата, затоа што може да се зголеми ризикот од смрт за 10% за пациентите.
The importance of the campaign really is to ensure that patients no longer receive delays in their cancer treatment due to the pandemic, because we know that when there are delays, that actually can increase the risk of death by 10% for patients.
Иницијативата се совпадна со Светскиот ден за борба против ракот, 4 февруари, и Меган Валло, директор за полиси на организацијата Cancer Council Australia, вели дека тие ја користат платформата за разоткривање на митовите и заблудите.
So about 67% of Australians agree that animals can sniff out cancer. The 40% of people believe that alternative therapies can cure cancer. So Cancer Council is encouraging Australians to seek health information from credible sources.
Некои митови велат дека 67% од австралиците сметаат дека животните можат да откријат рак, дека околу 40% веруваат дека алтернативните терапии можат да излечат рак. Советот за рак, вели Валој, ги охрабрува австралиците да барат информации од веродостојни извори. Пораката е следнава. Додека вашето милениче не може да открива рак, вие секако можете да направите проверка кај вашиот лекар.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.